Klub bez frází, bonusový obsah, setkání se sportovci nebo sleva na knihy.
Hlavně to neříkej mámě. Snowboard cross, olympijská vítězka, mistryně světa, dvakrát vítězka celkového pořadí světového poháru. Příběh z října 2019. Hluboké vyznání olympijské vítězky, ale hlavně dcery, již pomalu a nevyhnutelně odchází milovaný táta. Proud otevřeně sdílené podpory pro všechny, kteří se musí vyrovnat s nenahraditelnou ztrátou.
Už samotná cesta do Turecka na Svěťák začátkem roku 2018 byla příšerná. Táhli jsme se tam asi 30 hodin. Nejdřív se zpozdilo letadlo, pak nemohlo přistát, kde mělo, takže nás nakonec z letiště do Erzurumu vezli skoro 9 hodin autobusem. Vyrazila jsem na tenhle závod i přesto, že jsem už byla kvalifikovaná na blížící se olympiádu. Pro vyladění formy je to přece jen tak lepší. Zároveň jsem se ptala mamky, jestli bych radši neměla zůstat doma, kde už jsem tou dobou trávila víc času než dřív. Jestli myslí, že to beze mě zvládnou. Řekla, ať jedu. V Turecku bylo po příjezdu hnusně. Po jednom tréninku jsem večer brzy zalehla a jako vždycky na noc si na mobilu nastavila tichý režim, aby mě nic nerušilo. Příchozí hovor krátce na to jsem proto nezaregistrovala. Za nějakou dobu mi na dveře pokoje zaklepal trenér. Už z jeho výrazu jsem viděla, že je něco špatně. Volala mamka. Ozvi se jí. Dva dny po zisku zlata na olympiádě v Soči jsem se vracela do Česka a z jedné televize mi volali, jestli by si mohli natočit, jak dorazím domů do Vrchlabí a přivítám se s rodiči. Jo, v klidu. Nechci, abyste chodili dovnitř, ale před barákem s tím nemám problém. Odpověděla jsem. Když jsem tedy zapíchla auto před naším domečkem s cikánskou zahradou, na chodníku už stál štáb s kamerou, nažhavený na hollywoodský příjezd supermanky, která se samým štěstím rozběhne a skočí do náruče svému pyšnému otci. Ten s ní nadšeně zatočí ve vzduchu, načež matka ji se slzami v očích zuřivě zulíbá. Otevřely se vstupní dveře a v nich táta. V domácím oblečení a pantoflích. Na tváři své klasické strniště, na očích kulaté brýličky. Čus, houknul na mě. Čau, říkám. Tak dobrý, co? Jo, dobrý. Máma tam vůbec nebyla, pracovala. Televizáci nevěřícně zírali. To je všechno. Co jste čekali? Ptám se. Tak naschle. Tahle scéna vystihuje, jak to u nás doma bylo. Žádný americký miluju tě. Z toho jsme si vždycky dělali srandu. Všichni jsme odjakživa věděli, že se máme rádi, ale nepotřebovali jsme si to říkat. Naši byli samozřejmě od samých začátků rádi, jak se mi na snowboardu daří, ale nakonec je to celé vlastně tak nějak normální. Můžu vyhrát olympiádu, být mistryně světa a máma mi stejně spíš řekne, radši si přibrzdi, nemusíš být vždycky první. A zrovna tak, jako se u samků střízlivě hledí na úspěchy, tak se nikdy nevytvářely ani zbytečné starosti. Jsou rodiny, kde se neustále něco divoce řeší a problémy se dělají ze všeho, kdežto u nás se jede tak nějak na pohodu. Samozřejmě, že Soči i naši prožívali. Objednali sud, sezvali kámoše a dokonce si i ty televize nechali vlézt do obýváku. Po závodě pak táta a ségra dávali rozhovor na kameru. Zatímco na ségře byla vidět nervozita a tvrdila, že jsem byla vždycky zodpovědná. A šla jsem si zatím, táta přesně věděl, co chce říct. Naše Eva, Ta od jak živa dělala každý sport, každý. Jezdí na koních, věnovala se jachtingu. Jachting? Tati. Na jachtu jsem vlezla jedinkrát v životě na nějaký dovolený, jenže táta si vždycky dělal srandu ze všeho a za všech okolností. Možná ale spíš mohl zmínit, jak mě kdysi na vodě jako malou dvakrát vyklopil. Místo k moři jsme totiž jezdili lézt po skalách nebo pod stan a k tomu sjíždět nějakou řeku. Právě tam mě máma jednou v kempu nechtěně polila vařící polívkou. Mohlo mi být tak 5. Mamka špatně vidí do strany na jedno oko. A jak jsem skákala okolo ní, zakopla o mě a vylila mi hrnec na holeň. Táta mě nesl 5 kilometrů na zádech do nemocnice, kde jsem si najednou uvědomila, že už to nebolí, začala zase pobíhat. Doktoři mě ošetřili s tím, že mám druhý den dojít na převaz. Na to naši, že to nejde, že jsme tu jen na vodě a jedeme dál. OK, tak ať se mnou zajdou do jiné nemocnice, ale hlavně, ať se s tím nekoupu. Tak jsme se hned ráno dvakrát cvakli do té hnusné hnědý vody. Představte si, jak se naši před přenášecím jezem dohadují. Co to znamená, když se zahlásí kontra, zatímco za jejich zády se pomalu dává do pohybu loď, na níž sedím. Táta se totiž tak položil do vysvětlování a gestikulování, že mě pustil. Jez byl vracák, takže mě to pod něj pěkně přirazilo. A když mě vytáhli a pochytali všechny věci, dostala jsem prý na břehu strašný brečící hysterák. Naši mysleli, že mě tak bolí ta zafačovaná noha, ale mně jenom došlo, že mi uplavalo moje milovaný plastový pádlo. Máma prohlásila, že s tátou už nikdy do lodi nesedne. Tak jsme si vlezli do jiné ke známým, načež do nás za 200 metrů někdo cizí ťuknul a my šli přes palubu obě. Nicméně noha přežila, kdyby vás to zajímalo. Jindy zase táta na Berounce v malých peřejích natachtil rovnou do balvanu uprostřed řeky. Viděl ho, jen hold věrný svému životnímu salámismu věřil, že to stihne vybrat. A to mi přitom vždycky říkal, že odhad na vzdálenost nemají ženský. Tahle jeho věta ve mně tak zakořenila, že jsem se jí dokonce v začátcích zaklínala i před Jelenem, svým trenérem Markem Jelínkem, když jsme probírali nadcházející závod. To odhadneš. Říkal mi, když jsem se ptala, jak se mám v určité pasáži odrazit. No, to neodhadnu. Jak to? Protože táta říká, že ženský na to odhad nemají. Naštěstí mě Jelen dokázal přesvědčit, že odhad docela mám. Vidím to i v autě. Táta byl výtečný řidič a já jsem evidentně po něm. Všechno mi vysvětloval a dokud jsem ještě neměla řidičák, nechával mě řídit po parkovišti. Chvíli on, chvíli já. Když jsem byla malá, bral mě takhle dokonce i na školu smyku. Točila jsem volantem, on řadil a přidával plyn. A co mi toho spolu najezdili na motorce? Se svojí Suzuki Bandit 400 o víkendu vyrážel na výlety, to bylo jeho. Nejdřív sám, časem mě už bral sebou. Zatímco on měl perfektní motorkářský hadry a pořádnou helmu, protože to občas někde položil, já za ní sedala v bundě šustilce a kalhotách ze sekáče, na hlavě jen takový ten kyblík a ještě s povoleným páskem. Když jsme to někde kouřili z kopce, vlál mi nad hlavou. Jednou táta dokonce zkusil, co z té mašiny vytáhne. Mohli jsme to valit možná v stopade a bylo to úplně, ale úplně nejvíc hustý. Hlavně to neříkej mámě, klínoval pak do mě jako častokrát v podobných situacích. Jezdívali jsme takhle do jizerek, do serpentín na dobrý asfalt. Někde jsme zastavili, dali si hořickou trubičku nebo zmrzlinový pohár a vyrazili zase domů. Sakra. Je mi zase líto, že tohle už s tátou nikdy nezažiju. Je zvláštní, jak přesně si ten okamžik pamatuju. V hlavě jsem zaslechla řev. Přitom nikdo jiný o žádném zvuku neví. Byli jsme s mámou v kuchyni. Mě bylo 10. 5letá ségra si hrála na zemi a já v tu chvíli vyhrkla. Táta! Ségra se rozbrečela a my s mámou běželi do ložnice, kde si táta unavený po příchodu z práce lehnul. Našli jsme ho uprostřed epileptického záchvatu. Bylo to už podruhé. Pár měsíců potom, co mu diagnostikovali nádor na mozku. O prvním záchvatu nějakého půl roku předtím jsme se ségrou vůbec nevěděli. Ráno jsme vstali jako obvykle a felili u pohádek. Načež za námi přišla máma, že v noci tátu odvezli do nemocnice. Ve svém věku jsme si vůbec nedokázali uvědomit, co to znamená. Neuměli jsme si informace zařadit do souvislostí. Táta je prostě v nemocnici, fajn. Znamenalo to pro nás, že jsme se tam za ním po škole vždycky zastavili. A protože jindy nebyl čas, jak jsme měli spoustu kroužků, vždycky jsme tam u něj na pokoji něco jedli. Dorazili jsme, u jeho postele do sebe natlačili svačinu a zase si šli po svých. Navíc tátu brzy zase pustili. Ještěže tak, protože nemocnice ho vytáčela, tam neměl svůj klid. Po prvním ozařování se navíc zdálo, že se nemoc stopla a my to tím pádem dál nějak neřešili. Jo, táta má nádor v hlavě, ale není to nic hroznýho. Ozářili ho a je zase zdravej. Tak jsem to celé brala svojí dětskou optikou. Ani jsem nikomu moc o jeho rakovině neříkala, protože jsem to nepovažovala za důležité. To máma, která s ním za všechny ty roky absolvovala různá vyšetření, věděla, co se děje. On se přitom i vrátil do práce a několik let ještě normálně fungoval, než mu zase začalo být špatně a vrátily se i jeho záchvaty. Nejdřív tak dostal poloviční invalidní důchod a nakonec plný. Zůstal doma, kde postupně chřadnul. Rozvalený na svém gauči jen koukal na televizi nebo se coural po okolí. Vždycky byl tak trochu zevl. Když mě jako maličkou měl hlídat, byl schopný si otevřít noviny a nechat mě demolovat byt. Na nějaké přibíjení poliček ho musela máma, naopak neustále něco kutící a přesunující nábytek, přemlouvat vždycky tak týden. Přitom jinak byl taťka od přírody čilý člověk. Sportovec náturou, ne tím, že by chodil denně běhat. I s mamkou se potkali v lezeckém oddíle. Pracoval jako ajťák, přesto jsem ho doma snad nikdy neviděla sedět u počítače. Měl i docela svaly, vypadal jako atlet, ačkoliv nikdy cíleně neposiloval. Jenže teď začal vyloženě uvadat. Nechtělo se mu nic. Nabízeli jsme, že mu koupíme elektrokolo, nebo takové to naležení, z nějž nejde spadnout. Ale hlavně jsme mu dokola říkali, že se musí hejbat, chodit, že tímhle se dostává do ještě horšího stavu. Na všechno reagoval, že je hrozně unavený a vypočítával, co všechno ho bolí. My nemohli vědět, jestli se jen nechce kousnout, nebo to opravdu nezvládne. Můj dojem je, že nebyl jako máma, nebo po ní i já. Zarputilec, co neřeší bolest. Jenže na druhou stranu bolest, jakou známe my, zdraví lidi, kteří prostě ty dva dřepy navíc udělají, je úplně jiná, než zažíval on. Každopádně jsme vlastně celou dobu nevěděli, jestli na tátu víc tlačit nebo ho nechat, protože za to vážně nemůže. Bylo to neustálem balancování. Doktoři do něho taky cpali prášky, o nichž sami tvrdili, že ovlivňují osobnost. I ty měli určitě na jeho stav vliv. A že táta byl fakt někdy jako děcko. Úplně se vzpíral, že něco nechce. A my nevěděli, jestli si ještě dělá srandu, nebo mu to vážně tak vadí. Taky se bál, že třeba někde upadne a nikdo mu nepomůže. Mýval stavy, že začal napadat na jednu nohu, trochu se klepat. A často se pak i skácel. V tu chvíli nemohl mluvit a reagovat na otázky, přestože je slyšel. Když se mu to párkrát stalo mezi lidmi a ti na něj divně koukali, postupně ho to odradilo, aby někam sám chodil. Zároveň byl povahou vyloženě veselý, společenský člověk. I jako nemocnej měl vždycky hrozně rád, když někdo přišel na návštěvu. Jak se ale s lidmi potkával čím dál míň, trochu ztrácel povědomí o etiketě a společenských zábranách. Neřešil, jestli na někoho volal přes ulici. Nazdár, čau! Případně, když jsem byla s ním, dodal: tohle je moje dcera. Chcete od ní podpis? Pojďte, ona se vám ráda podepíše. To se fakt stalo. Já nevěděla, jak se zdekovat. Tak trapný to bylo. Jen jsem seděla přes zuby. Tati, my ty lidi neznáme. I na mých závodech se rád s každým bavil. Házel fórky. Takhle ho znali ostatní mimo rodinu. Vlastně i já, protože jsem od 15 kvůli snowboardu byla hodně z baráku. Tím, že jsem přijela domů jednou za čas, mi pořád tak úplně nedocházelo, jak vážné to s tátou je. Pořád jsem si myslela, že se mu prostě jen nic nechce a jinak je v pohodě. Máma tou dobou pracovala v Praze v nemocnici a já se tak ve třeťáku a čtvrťáku na gymplu často ulila ze školy, kam jsem stejně víc nechodila, než chodila. Táta byl můj spojenec. Společně jsme třeba vyráželi na oběd. Sedli jsme do auta a jeli na Tatarák, který měl nejradši ze všeho. Absolutní pohoda. A hlavně to neříkej mámě. Končívaly tyhle naše úniky z reality. Mamka se ségrou to měli jiné. Ty s tátou byly denně. Ségra mu jako malá často volala záchranku při záchvatech. A nebo tehdy, když se jednou rozhodl v 10 večer s čelovkou štípat dříví a useknul si palec. Mamka trpělivě snášela všechny jeho stavy, kdy na ní býval i nepříjemný. Ona byla ta, kdo neustále vymýšlel, jaké další způsoby léčby by se mohly vyzkoušet. Jenže táta hudroval, že je se vším vždycky hned hotová a už se postupně ani sám nechtěl do něčeho nového pouštět. Máma se s ním proto taky často vůbec nemazala. Když neudělal něco, co dělat měl, schytal to od ní. Chápu, že po letech vytrvalého odmítání už v určitých ohledech ztrácela empatii. Zároveň bylo dojemné, jak tátu pořád měla obrovsky ráda. A když už ho někdo k něčemu dokopal, byla to ona. Jednoduše proto, že se nikdy nevzdala naděje na jeho uzdravení. Je to úžasně statečná a milující ženská. Vždycky se taky nadchla pro něco, co tátu mohlo vytrhnout z letargie. Od jara do podzimu ho denně vytáhla na procházku. Táta dostal hůlky na Nordic Walking a vyrazil k rybníku. V občerstvení lážu plážu si dal pivo a šli zase zpátky. Jeli i společně se ségrou na dovolenou do Řecka, kterou jsem někde vyhrála. Nebo naše rodinná idylka v Římě. Ty kráso, to byl vejlet. Usmyslela jsem si, že všechny vyvezu na pár dní někam po Evropě. Jenže naše výprava pak v reálu vypadala tak, že máma neustále pobíhala od jednoho kostela ke druhýmu, za nimi se ségrou a kilometr za náma táta, non-stop kyselej, že jen trajdáme po městě a on už nemůže. Když pak vlezl do jednoho kostela, sundal si svoji ledvinku, co vždycky nosil, australský klobouk, odložil telefon. My se ségrou mezi tím bloumali po okolí a když jsme se za nějakou dobu vrátili, vyšla máma s tím, že táta usnul a ona ho nechce probouzet, aby nedostal záchvat. Ať se ještě projdeme. Vzala jsem naše i na Lipno, kde byl při letní olympiádě v Riu olympijský park. Tam máma zase lítala jako splašená, protože chtěla všechno vidět a prohlašovala, že tam hodlá pracovat jako dobrovolník. Což táta zhodnotil tak, že za Slídou, tak se mámě od nepaměti říká, protože je Ludmila, Lída, a tedy Slída, nebude běhat. A někam se ztratil. Jenže my vůbec nevěděli kam. Nebral telefon a my ho hledali po celém Lipně. Našli jsme ho v davu lidí, remcajícího, že ho tam máma nechala. Tak jsme ho vzali do hospody. Tomu vždycky zlepšilo náladu. Hospoda nebo cukrárna. A byla sranda, že když už se táta ke konci přece jen rozhodl, že se někam půjde, člověk neměl na vybranou. Musel jít. Třeba se někdy probudil vyloženě veselej a vymyslel, že by si dal pstruha. Tak jsme jeli až někam za Vrchlabí pro čerstvé ryby, aby měl táta radost. Dneska už to dokážu pochopit v souvislostech. Ale v dětském vnímání skrze emoce jsem si jako malá často říkala, že mám tátu radši než mamku. To proto, že ona s námi byla víc doma a přirozeně tak po nás vyžadovala plnění pravidel. Uklízení, psaní úkolů. Naproti tomu táta vždycky jen přijel z práce a hrál si s námi. V tomhle to měl o dost snazší. Brala jsem ho mnohdy spíš jako staršího kamaráda, dokonce jsem mu i někdy říkala jménem. To začalo už, když jsem byla malá a naši mě na akcích, kde se scházelo víc rodin, nabádali, že když se ztratím, mám volat Romane a Lído, protože mami a tati volá každej. Přišlo nám to normální a přesně to vystihovalo můj vztah k tátovi. Přitom máma je úplně neskutečná v tom, jak by se rozdala pro své blízké. A právě s ní mám první opravdu nádherné zážitky ze sjezdovek. Když mi bylo nějakých 8 Párkrát mě na jaře vzala ze školy a vyrazili jsme do Špindlu, kde už tou dobou nikdo nebyl. Tam jsme to celé dopoledne smažili. Azuro, 15 stupňů. Poježdění, horká čokoláda a na odpoledku už jsem se nemusela vracet. Co víc si přát. Hlavně to neříkej tátovi, aby nebyl naštvaný, dodávala pak máma. Nejdůležitější pro moji výchovu bylo, jak to se mnou ani jeden z rodičů nehrotil. Vždycky stáli tak nějak v pozadí a nenápadně hlídali, abych dělala věci pořádně. Neflákala se a nevymýšlela si, že se mi nechce. Do sportu mi nemluvili, ale vždycky jen fandili. Zvlášť táta byl vyloženě nadšenec. Ještě když jsem jezdila freestyle, měli jsme spolu znamení. Přes rampu jsme na sebe ukazovali rukama YMCA. A když jsem ještě lyžovala, udělal mi můj zřejmě první video coaching. Spolu s dalšími rodiči pomáhal na závodech jako brankový rozhodčí a jednou mi takhle nafotil průjezd jedné brány. Můj a Andy Zemanové, která tehdy všechno vyhrávala, zatímco já končívala nějaká 350. Vidíš, tady hrozně podjíždíš brány, ukazoval mi na vyvolaných fotkách. Já byla dobrý metr od tyče, zatímco Andy nalepená přímo na ní. Takhle jasně mi to do té doby nikdo z trenérů neřekl. A nebo řekl, ale já neposlouchala, což je taky možný. Každopádně dodnes si tuhle radu pamatuju. Táta byl taky ten, koho napadlo, ať napíšu do Red Bullu, když jsme v mých začátcích se snowboard crossem začali řešit sponzory a nikdo o mě neměl zájem. Tati, ty ses asi úplně zbláznil, říká mu. Vždyť Red Bull nemůžu absolutně zajímat, to jsou nejlepší lidi na světě. A za půl roku už jsem tam šla na první schůzku, protože jsem o tom díky tátovi začala mluvit a můj druhý trenér Kuba Flejšar, neboli Flaška, Red Bull skutečně kontaktoval a nahnal mě i k tomu, abychom tam spolu zašli. A oni zrovna hledali nové talenty. Mimochodem, bylo mi kdysi řečeno, že jsme první rok po zlatu ze Soči z hlediska partnerů prosrali. Ale já si nemyslím, že bych se měla nějak špatně. Jednak se o mě teď marketingově skvěle starají Jirka Tichý s Tomem Krausem. Jednak jsem přesvědčená, že i když je určitě ten první rok nejsilnější, zlato z olympošky mi už prostě nikdo nikdy nevezme. Nemám pocit, že bych kdy strádala. A může za to určitě i fakt, že právě díky našim se spokojím i s málem. Mám z domova povědomí o tom, co jaká věc stojí. Nerozhazuju. Nešetřím akorát na jídle, které je pro sportovce zásadní. Skromnost mých rodičů krásně vystihuje další historka ve spojení se Soči. V Praze mi po návratu uspořádali malou soukromou oslavu pro nejbližší, ještě před tou velkou veřejnou. Toyota jako můj partner se nabídla, že naše přiveze z Vrchlabí. Zařídíme jim hotel, aby přespali v Praze a užijou si to se mnou. Tak volám tátovi, co teda, jestli to využijou. Hele, máma je v práci, ségra musí ráno do školy a mně se nechce. Nedorazíme. Jak jinak? Než by se někde nechali vozit, ukázali se a chlubili se mnou, radši si počkali, až dorazím domů a opečeme si spolu buřty na zahradě. Jasně, že měli radost, ale takovou tu obyčejnou rodičovskou hrdost, že se její dítěti něco povedlo. Táta se rád vyfotil s medailí. Mamka se sem tam někomu zmíní, ale ne, že by se museli někde cpát do popředí. Samotné závody asi vždycky prožívali víc, než dávali najevo, ale nepotřebovali se kdekoliv promenádovat. A záleželo jim na tom, abych to měla stejně. Když se moje olympijské zlato slavilo ve Vrchlabí na náměstí, máma mě doma popoháněla, ať už jedu. Na hvězdu se snad počká, ne? Odpověděla jsem jí. Myslela jsem to v nadsázce, ale ona mi dala kouř, co si to dovoluju. V klidu, mami, sranda. Podepsala jsem se tehdy snad půlce města. Od odpoledne až do 8 do večera chodili pořád další a další lidi. Fronta byla přede mnou i za mnou a neubývala. Do toho nade mnou visel ze stožáru táta a co chvíli si vyžádal další štos podepsaných fotek, které distribuoval dozadu známým. To byl přesně on.
Celý příběh si poslechnou pouze členové klubu Bez frází. Vstupte do něho i vy na bezfrází.cz.